En gang i måneden nå dette høsten så har vi hatt en samtalepreken med fokus på hvorfor Jesus. For det tema for dette året frem til sommeren, det hvorfor kristen. Hvor vi prøver å sette fokus på de store spørsmålene og de små spørsmålene, knyttet opp mot troen og opp mot livet. Så vi har i den høsten her så har vi fått høre Marie Vikøren fortelle sitt vitnesbyrd som ung. Og vi har hørt Lilly og Magne Løvland fortelle sine vitnesbyrd som voksne. I går så hadde vi et seminar her i kirken som hette «Hvorfor Jesus i hverdagen?» som Anders Torvild Bjovan hadde for oss, som var veldig inspirerende i forhold til hvordan vi har med Jesus i den hverdagen som vi lever. Og i dag så er det Anders Torvild Bjovan som skal få lov å sitte ved siden av meg og ha en lite samtalepreken med meg, så da vil jeg be han komme frem. Så skal han selv få lov å fortelle litt om hvem han er og hva han jobber med, og ja, familien sin. Så vær så god.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Anders Torvild Bjovan bor i Askim, hvor jeg både født og oppvokst. For de som ikke
er kjent på de breddegrader, så er det i Østfold. Gift med Anette. Jeg er 44. Har to jenter, ei på 19 og ei på 15, så vi driver og vender oss til dette med at den ene har flyttet ut for å studere, så vi er litt sånn halve på hjemmebane, så der befinner vi oss.
Ja. Hva er det du arbeider med?
Jeg er jo utdannet sivilingeniør i datateknikk, så vi driver et par IT-selskaper, og vi lager programvare alt fra til offentlig sektor. Vi har kunder her i, opp til flere kunder her i Flekkefjord. Og også for menigheter og misjonsorganisasjoner.
Mm. Ja. Temaet som jeg utfordret på i dag, det var hvorfor Jesus i min hverdag. Så hva er det Jesus, den relasjonen du har med Jesus, betyr i ditt liv? Hva betyr Guds frelse i ditt eget liv? Mm.
Det betyr jo alt. Og i det er det vel to hoveddimensjoner. Jesus eller Gud som har skapt meg og har en god tanke med meg og som ønsker meg og som elsker meg. Og så er det Jesus som har frelst meg slik at jeg kan slippe fortapelse, men faktisk få lov til å komme til han og gå like inn for Guds trone. Og ikke bare i en sånn voldsom sang, men også som noe som nært og intimt, at jeg kan få lov til å krabbe opp på Guds fang i en travel hverdag og rusle og gå med han, ta han med inn i alle livets realiteter og fasetter.
Ja. Mm. I Matteus 28 så gir Jesus det som vi kaller for misjonsbefalingen, som da angår jo alle som har tatt imot Jesus livet ut. Hvordan utfordrer misjonsbefalingen det om å gjøre disipler i ditt eget liv?
Ja, det er jo Guds store redningsoperasjon. Jeg ser for meg at Gud har et svært kjøleskap, og på det så er det bildet av sånn kjøleskapmagneter med alle mennesker på jorda. Han elsker alle og ønsker at alle skal bli frelst. Og så har han gitt oss den nåde å få lov til å være med på den store redningsaksjonen, at folk skal få lov til å komme, hvis vi bruker bilder fra Lukas 15 og den bortkomne sønn, komme ut av grisehuset, komme hjem til far, den far som elsker oss så høyt, at han kommer og løper oss nesten over ende, fordi han er så glad for at vi søker hjem til han. Og få lov til å peke noen i den retningen er et stort privilegium og ære.
Ja. Er det noen spesielle måter dette utfordrer deg på i din hverdag, i mennesket som du møter?
Ja, misjonsbefalingen er jo mye breiere enn bare det å søke frelse. Det er jo at man skal disippelgjøre nasjoner. Det dreier seg ikke bare om å gjøre en transaksjon, en overgang fra et før til et etter for et enkelt menneske, men det dreier seg om at vi skal disippelgjøre folkeslagene. Så det er også det å være med, som vi hørte om i teksten her, om å bli mange og legge jorden under oss. Første Mosebok 1.28, hvor vi er med og bygger gode samfunn, legger til rette for at mennesker får gode og oppreiste liv. Så det er også en bit av det å være med og bygge samfunnet som noe som ligger meg veldig på hjertet.
Ja. På seminaret I går så hadde han noen to avisutklipp som han viste på lærerettet. Og det var vel fra VG, tror jeg, som først hadde en oppslag om en som hadde vunnet ganske mange millioner og hadde da sendt en melding til sjefen sin om at jeg har vunnet så mange millioner, nå slutter jeg jobben. Og så hadde visst VG noen dager etterpå kjørt en sak på hvor mye en måtte vinne I lotto om en skulle slippe å jobbe resten av livet og kunne ta en livslang ferie. Og mange vil jo mene det at å arbeide det jo en slags nødvendig onde bare for å kunne betale ned huslån, for å kunne ha råd til det en har lyst til I det hverdagslige livet. Men du selv ser ikke akkurat sånn på arbeidet, har jeg forstått. Hvordan ser du på det å arbeide?
Arbeidet tilbedelse I det at vi gjør det sammen med Gud og for vår neste. Jeg tror det vår høyere hensikt. Vi skapt for tilbedelse av Gud, og tilbedelse av Gud tar den form at vi sammen med han gjør noe godt og bringer hans kjærlighet, hans fred til den verden som han elsker. Og derfor blir det jo noe nærmest perverst at penger som vi tjener for å arbeide skal være et middel for å slippe å arbeide og komme ut egentlig av Guds plan gjennom de pengene som vi trenger. Da blir pengene et mål og ikke et middel, og det jo det Jesus med rette kaller mammon.
Ja. Vil du si at det å bare gjøre ditt arbeid der du om det I IT-firma eller om det på en dagligvare, eller om det hva det måtte være, det kan være en tilbedelse.
Absolutt. Så vi trenger så godt som alle typer yrker, alle typer innsatser, alle typer frivillig innsats for å bygge det samfunnet som trengs for at Guds forordning I 1. Mosebok 1.28, hvor det står at vi skal bli mange og vi skal fylle jorden, da har du et svært samfunn med alt som et samfunn krever, da trenger man noen som baker brød, man trenger noen som kjører bussen, man trenger noen som vasker av krittet på tavla, man trenger alle typer arbeid, og det ikke hva du gjør, men hvem du gjør det med, og hvem du gjør det for, som gjør at arbeidet adler mannen.
Ja. I går så forklarte du, fortalte litt om et sånt, det å jobbe I et vikarbyrå, og at som kristne så jobber med I et slags vikarbyrå, og at den innstillingen bør prege livet. Må du bare fortelle litt om for det, for de som ikke var og hørte det I går?
Ja, jeg jo oppvokst med manpower. Nå har det jo kommet til masse sånn fancy ting, sånn adekko og sånne greier da. Jeg tok en vits I Bergen en gang om adekko-ligaen, det falt ikke så veldig godt gjennom. Men tilbake til manpower, så du da ansatt I et vikarbyrå, men du gjør tjenesten din et annet sted. Du en representant for dette byrået, så jeg oppfordret alle I går til å si opp jobben sin, men ikke fortelle det til noen, men bare fortsette å møte opp, vel viten om at de nå var ansatt I det nye himmelske vikarbyrået God Power, hvor de I Guds kraft hadde I oppdrag å elske mennesker, men fortsette å være der og gjøre de fysisk sett samme tingene, men vite at Gud var med, og at de var en som brakte Guds nåde og brakte Guds fred inn og Guds perspektiver inn der de var. Selv om det kanskje ikke så annerledes ut, ikke at vi skulle bli noe flinkere, bli ikke nødvendigvis nummer en på jobben bare fordi vi har Gud med oss, men vi har Gud med oss, og det nok.
Mm. Så det å jobbe I Guds rike, du jobber like mye I Guds rike om du en bussjåfør eller om du en prest, vil du si?
Hva vil du jeg skal si nå?
Nei, men det et karriereskift.
Ja, det gjør du. Hvis alle yrker kan være til Guds ære, hvis du velger å la han være med. Ja. Det det som nøkkelen.
Ja. Mm. Det noen yrker som du allikevel tenker kan være utfordrende eller ikke helt rett hvis den en kristen? Har du noen tanker om det?
Ja, men færre enn du skulle tro.
Ja.
Det klart, Paulus tar til og med tak I de som I en undertrykt tilstand å være slaver og sier at vær der og tjen som om dere gjorde det for Herren. så selv nedverdigende, vanskelige forhold kan snus til det gode I Guds tjeneste. Samtidig så vil jeg aldri råde noen å mene at det rett at man går inn I yrker hvor man I kraft av yrke undertrykker mennesker. Det vil være det enkle svaret, tror jeg.
Det noe konkret som du har gjort I ditt liv I tro av at Gud har ledet deg?
Hele tiden.
Ja, har du et konkret eksempel?
Ja, den boka jeg skrev var en veldig tydelig tiltale, opplevde jeg. Ja. Veldig mange prosjekter vi har satt I gang som vi hele tiden prøver å lytte oss inn på hva Gud vil at vi skal gjøre. Og noen ganger så går det andre veien at... Vi kanskje ikke var frimodige nok til å be om Guds inngripen I en situasjon, og så sender han en løsning så tydelig at vi skjønner at det var et bønnesvar ikke vi hadde helt uttalt bedt om en gang, da, fordi han vet hva vi ber om før vi selv ber om det. For noen år siden, så, som jeg sa, vi drev med datasystemer, og I et av de datasystemene så bruker vi elektroniske kartverk, og vi sleit med å få dette til å fungere, fordi vi var avhengige av en partner, og vi var litt for små og ubetydelige til at vi helt fikk den servicen vi trengte for å få dette opp og stå. Så det hadde holdt på I lang tid, og kundene våre fikk jo ikke det de ønsket seg, og vi var litt maktesløse I midten. Og så sa jeg til kollegene mine, vi stod inn på en kollegas rom og sa at det vi trenger, det en, og vi hadde ikke snakket med noen eksternt om dette, Vi trenger en ingeniør- og oppmålingsbedrift med mellom 5 og 10 ansatte, slik at de store nok til å være profesjonelle og små nok til at vi viktige. Så går det 2 sekunder, og så sier kollegaen min at du, nå ringer det, det var den gang vi hadde fast telefon, nå ringer det ned I gangen på kontoret ditt, Anders, du må løpe og ta den. Så løper jeg ned og tar den og sier, ja, hallo, det Scandicraft på Gjøvik, vi driver med kart og oppmåling og 7 ansatte og lurer på om vi kunne hjelpe dere. Så Guds ledelse kan komme både når du minst aner det, men også at når du aktivt søker det, men da kanskje velger og greier å legge ned ditt eget. Da. Det fort gjort at vi søker Gud for egen ambisjon og forsøker oss på instruksjonsrett overfor Gud I stedet for å gå inn og lytte. Hva har du for planer, Gud? Hva vil du at jeg skal gå for deg? Hvor vil du at jeg skal stå I gapet for deg her I byen og her I bedriften?
Ja. Det vers, det, som vi leste fra Bibelen I begynnelsen av gudstjenesten, så Therese leste for oss fra Efeserbrevet, der står det om at vi skal gå I ferdiglagte gjerninger. Tenker du at det noe som alltid noe som vi ser, som vi skal få til, eller kan Gud faktisk gi oss noe som vi tenker dette her kommer ikke til å gå, men allikevel kan kunne gå? Har du noen erfaring?
Jeg har vært med på mange umulige prosjekter. Jeg jo gründer sånn som han har skapt meg, så da går du I gang, og så håper du det løser seg underveis. Så å gå I tro, og, men hele tiden være ydmyk på at det, ja, man kan ta feil, man kan tro noe Gud som ikke Gud, og hele tiden prøve å justere seg inn jo viktig da.
Ja, så det Du vil se det positivt og I hvert fall prøve å feile?
Ja, jeg tror ikke det at hvis jeg går I ferdiglagte gjerninger noe oppfordring til å sitte med hendene I fanget og vente på. Jeg tror det ved at du begynner å gå, så åpenbarer det seg. Da begynner de menneskene som du skal være Jesu hender og føtter for å bli synlige for deg, fordi du faktisk velger å tørre å gå og sitte ikke hodet fram.
Ja. Mm. Noe som I hvert fall for min egen del, og sikkert for mange også, å få plass til I løpet av en hverdag, det dette med bønn. Hvordan, utifra alt det du holder på med, forstår du en travel mann, hvordan bønn, bønnelivet ditt I løpet av en... Hva plass har bønn I, ditt, I din hverdag?
Ja, jeg en traust ingeniør, da, så da må vi jo prøve å få litt system på tingene, skal det funke. Det är klart man prövar ju det att vara konstant bedende att man hela tiden sucker, men jag upp till Gud och men jag tror det också är grejt att ha någon lite sån faste ting in i det, så det vi har gjort i bedriften vår är att vi var dag för lunch så samlas vi ett kvarter på eget bönerum vi har satt där. Någon gånger kan det føles ut som vi bönerna inte går över taket, men vi håller nog fast och gjort det i många år och gör det varje dag och då lyfter vi upp problemer, vi tackar för nåden, vi ber för syke bland oss eller i familj eller har vi med oss kunder eller partner på besök så tar vi självklart de med på bönerummet hvis de vill det, enten de är kristna eller inte. Vi har haft muslimer där. Att ordföranden på besök och vi ser nämligen rätt över på rådhuset när vi står på bönerummet vårt, så då hamnar vi i avisen efterpå. De ber på jobben, stod det. Svärt uppslag. Och var ett artig historia när vi flyttade till det bygget som vi är i nå då. Så var jag ned, vi är i andra etage primärt då. Och så var det de som var i första etage då. En liten sån mellanstor bedrift. Och jag ned och snackat med de då efter att vi hade flyttat in och så sa de: har dere sett han som går igjen her, sa de til meg. Og jeg ikke så stor på sånt, ja da, men jeg tenkte det et voksent menneske som står her, jeg skal gi jo respekten og lytte åpent da. Nei, det kan jeg ikke si at jeg har gjort. Og så kom det flere til som bekreftet at dette hadde vært et stort problem med en eller annen som gikk igjen da, i dette bygget. Men så sa de at, men nå har det ikke vært noe problem i det siste, for i forrige uke så hadde vi en sjaman på besøk som vi betalte da kommersielt for å drive med en sånn utdrivelse. Du merker kanskje en forskjell da. Hvilken dag var det, spurte jeg. Jo, hun bekreftet det var sånn og sånn. Hun sa at det var den dagen vi begynte å be rett over dere her. Jeg tror heller da med det å gjøre.
Så bra. Det jeg tror at dere i et kan ha et eget bønnerom, det er jo helt fantastisk. For de som er i arbeid, men som nødvendigvis ikke greier å få lagt et eget bønnerom, kanskje fordi at det, ja, at arbeidsgiver ikke vil gjøre det, men hvordan, har du noen råd til å prøve å ha med seg bønnelivet inn i jobben, for de som ikke får muligheten til det?
Ja, mange måter å gjøre det på. Det tror hvis man spør arbeidsgiver, enten vedkommende er kristen eller ikke, om man kan få lov til å samles i et møterom eller et kjellerom eller noe sånt nå, før arbeidstid start hver onsdag morgen for eksempel, for en halvtime, og man kan, det er greit at man samler de kollegene som er interessert, og så sier tydelig til arbeidsgiver at hvis det er ting du vil vi skal be for i bedriften, så er det bare å sende meg en mail på forhånd, så tar vi det med. Så det er veldig få arbeidsgivere som uansett eget livssyn som vil si nei til det. Og hvis ikke det er greit, så får man heller gå på en kafé i lunsjen da, går an å ta med et par kolleger. Og så tenker jeg, man har jo gjerne en pendlevei til jobben, enten den er kort eller lang, og det å ha noen ritualer, noen rutiner for det tror jeg er bra. Kona jobber i psykiatrien som vernepleier og har ja, cirka 10 minutter til jobben og synger hun alltid, og er sangerinne også, så hun synger alltid Jesus din søte forening og smake på veien til jobben og legger ekstra trøkk i meg og var mitt der jeg gjerne vil miste om du alene i sjelen må bo som en overgivelse til Gud for dagen og for pasientene. Så noen ritualer tror jeg rett og slett er bra, for hvis ikke det blir en del av rytmen din, så tror jeg det fort kan skli ut. Så er det selvfølgelig utfordring med å holde ritualer levende, så ikke de bare blir døde gjerninger. Men ja, det er fallgruve med alt.
Ja, takk. Anders har jo blant annet skrevet en bok som heter Bygge Guds rike. Og i den boken så skriver du en del om Hans Nielsen Hauge som en inspirasjon. Hva er det med Hans Nielsen Hauge som inspirerer deg?
Først og fremst den kompromissløse overgivelsen og omvendelsen hans, hvor han ikke lenger holdt noe som helst tilbake. Og jeg tror det er der nøkkelen ligger, for jeg tror ikke Gud venter venter noen hundre år mellom hver store vekkelse og holder tilbake vekkelse, eller har noe ønske om at det ikke skal bryte ut vekkelse I Flekkefjord, men han søker mennesker som på kne går fram for Gud og villig til å legge alt ned for hans føtter I hans tjeneste. Og jeg tror det det som det I alle samfunn egentlig skorter på. Og det som da følger jo veldig interessant, hvor du har da, som også har teksten her, det dobbelte kjærlighetsbud, hvor det å elske Gud kom først, men så det et som like stort, å elske vår neste som seg selv. Og det nettopp det han gjør, ikke sant, ved at han forkynner Guds ord klart og rent, og bringer veldige menneskemengder til frelse, samtidig som han med og reiser opp hele samfunnet og bryter det at ikke de kan lese og skrive, det at ikke de kan ta seg de arbeidene de vil, de kan ikke gifte seg slik de vil, de kan ikke bo og forflytte seg som de vil, de kan ikke tale Guds ord fritt, de kan ikke organisere seg som de vil. Alle disse åkene som lå på befolkningen tok han tak I og satte folk fri. Og den kombinasjonen av leve radikalt, egentlig Jesaja 58, om å sette undertrykte fri, og det å leve ut misjonsbefalingen så klart og tydelig, og uten noe hensyn til egen helse eller plage. Han skydde ingen forfølgelse, for å si det mildt, av seg selv.
Nei.
Det stor inspirasjon. Og, ja.
Hva tenker du om å være et vittne på arbeidsplassen, eller for naboen, eller for de menneskene som omgås, hvordan tenker du det kan se ut I en hverdag?
Ja, først og fremst når man på arbeidsplassen, så oppgaven å gjøre arbeidsbeskrivelsen. Da man veldig tydelig på det, og jeg tror ikke at en kristen arbeidstaker dyktigere fordi man kristen. Vi skal ikke ha det åke på våre skuldre, at vi skal jobbe ekstra mye overtid, eller jobbe ekstra hardt, eller ha ekstra dårlig samvittighet ut fra det. Men vi skal vite hvem vi der for. Vi der for Gud, og vi der for å tjene vår neste. Da vil jo ofte resultatene bli bedre av det også. Jeg tror ofte at en som har det som holdning, gjør en bedre jobb enn om den samme personen ikke hadde hatt den grunnholdningen. Men det ikke I strev og jag og mas. Så først og fremst så vi der for Gud og for vår neste, for å gjøre den biten vi satt til, og vi vittner ved at vi tar vår del, ved at ikke vi sluntrer unna, ved at ikke vi viser at vi helst skulle vært et annet sted, eller at vi på jobben for å tjene penger til menighet og misjon, som veldig flott. Men vi der helhjertet med hele oss, med Gud på laget, for å gjøre den jobben vi har takket ja til der vi der. Og så kan det selvfølgelig hende at det kan åpne seg muligheter for å vittne om evangeliet om frelse også. Og da må man selvfølgelig bruke skjønn og se hva greit på den arbeidsplassen. Hva kan man kanskje heller invitere en kollega med på en kafé på kvelden hvis man skal gå inn på ting som det kanskje ikke vel ansett å bruke arbeidsgivers tid til. Men å være åpen for sånne samtaler, det synes jeg absolutt man skal. Men der må man bruke skjønn. Ikke, ja.
Så du tenker ikke tenker du at nødvendigvis må vitne med ord på arbeidsplassen din for å være et vittne for Jesus, eller kan du også?
Nei, og det ikke alltid det lov engang.
Nei?
Nei, det ikke alltid det klokt engang. Du kan enda jobbe med pasienter hvor det kan være et overtramp, og det ikke nødvendigvis fører til det du hadde I tankene I det hele tatt. Så først og fremst du der for å gjøre arbeidsbeskrivelsen din, så skal man ikke være sky for å være frimodig om hvor man står. Men man må bruke mye kløkt og visdom og si om kanskje det man gjør på jobben kan føre I den plattform for at man kan møtes I andre settings for å være mer frimodig på evangeliet om frelse. Disse som du har bildet på kjøleskapet til Gud, den store redningsaksjonen.
Du skriver I boken din at kirken bør se på seg selv mer som en medspiller I samfunnet, framfor en klient som kirken ofte også blir oppfattet som. Hva mener du med det?
Ja, det en litt større kontekst der da. Men man kan fort oppleve som noen som skal bli ytt en service for, noen som en særinteresse I lokalsamfunnet som det skal tas hensyn til. mer enn at man en aktiv bidragsyter som med og former lokalsamfunnet. Men hvis man om 50 år kunne si, husker dere det som skjedde i 2016 her i Flekkefjord, hvor de kristne plutselig begynte å sende ut sine lærere og utruste de for å løse mobbeproblematikken på skolene våre, hvor plutselig Røde Kors fikk masse kristne som ble flyktningekontakter, som gjorde at flyktningene i Flekkefjord mye bedre integrert enn i noen av bygdene rundt. Husker dere når menigheten gjorde en dugnad for å hjelpe til med å få pusset opp kulturhuset? Hvis man kan være med å forme bygdas framtid, eller som står i Jeremia om å be for byens fred, så tror jeg det vil gi oss en plattform og vil gi oss en troverdighet for at evangeliet noe som angår mennesker her og nå.
Så du tenker ikke at det trenger være en motsetning mellom å være til stede i samfunnet som kristen? Ofte har han jo tenkt at som kristne skal trekke seg tilbake for å bli bevart, men du vil heller oppfordre til å være til stede i det som skjer.
Man må være veldig tydelig på hvorfor og hvordan man går ut i samfunnet. Det klart gjør man det som Hans Nielsen Hauge, som jo den eneste vekkelsen etter reformasjonen som har hatt en nasjonal betydning, og som du ser tegn av i dag. Det finnes bedrifter som finnes i dag som ble startet på Hauges tid, og politiske systemer som betydelig endret den dag i dag på grunn av det han gjorde for 200 år siden. Så det ikke noe tvil om at han greide å bringe både frelse og positiv samfunnsutvikling hånd i hånd. Men du må vite veldig tydelig hvorfor du gjør det.
En gudstjeneste, det avsluttes jo med en utsendelse. Hva for et ansvar mener du menigheten har for de som sendes ut i hverdagen?
Jeg tenker i hvert fall det veldig positivt om man tar et sånt perspektiv som menighet. Som kristne så pleier jeg å si at vi har egentlig bare ett kall. Man bruker ordet kall alt for mye, synes jeg. Vi har egentlig bare ett kall, og det kallet til Guds hjerte. Og veien til Guds hjerte går via Jesus Kristus. Dernest så kan vi være sendt ut i verden, men ikke fordi vi skal løpe foran og imponere Gud. Nei, det fordi vi skal bli sendt med Gud til den verden som han elsker. Og i den grad en menighet kan ta et ansvar i å tenke at det ikke de 1-2% som i menigheten som ansatt som skal gjøre det. For da blir det veldig ineffektive. Hvis dere har et par hundre aktive her i menigheten, og det fire stykker eller 3,5 stilling som skal gjøre det, så blir de 3,5 stillingene utbrent, og dere lykkes veldig dårlig med oppdraget deres. Men hvis alle 200 kan tenke at vi menigheten i Flekkefjord, både når vi her, og når vi ute, når vi lærer på skolen, når vi avdelingsleder i barnehagen, når vi en sykepleier på eldresenteret, eller når vi jobber på bilbutikken, så vi der for Jesus. Hvis du har 20 ansatte i en liten bedrift i Flekkefjord, ok, da du pastoren deres, og han har sendt deg og utrustet deg for å faktisk kunne stå som pastor for disse 20 som jobber i denne butikken du leder for. Så det å tenke at man sendt fra gudstjenesten ut i hverdagen, man ikke har flyktet inn i kirken og håper det snart blir søndag igjen, men møtes for å feire det vi har opplevd gjennom uka på gudstjenesten. Tilbe Gud, bli utrustet, sendt ut til hverdagen, til den med Gud. Ikke fra Gud, men med Gud. Til den verden som han elsker. Og så møtes vi om en uke igjen for å fortelle hvordan det gikk.
Ja, så da. Martin Luther, han har sagt at gudstjenestens mål, det er å lete det tjeneste ute i samfunnet. Hva tror du hadde skjedd med samfunnet om vi alle hadde hatt denne innstillingen til Guds tjeneste?
Ja, jeg må jo ta litt dissens på Luther da, selv om jeg er lutheraner. Målet med Guds tjenesten ikke tjeneste ut i samfunnet, men jeg vil si at konsekvensen av Guds tjenesten tjeneste ut i samfunnet, for det som naturlig følger av å sette Gud først og elske han først, da kommer dette som like viktig. Og jeg tror jo at hvis vi hadde gjort det, at gudstjenesten peker både oppover og utover, så ville vi fått vekkelser som på Hauges tid igjen. Det mye bedre både sosiale og åndelige kår i Norge i dag enn det var på Hauges tid. Utsvevelsen i teologien bland prester og menigheter var mye verre på Hauges tid enn den i dag. Det det. Sånn at det ingen grunn til at ikke vi skulle ha grobunn for evangeliet i mye større grad i dag enn vi hadde på Hauges tid.
Helt til slutt, det et spesielt bibelvers som betyr noe spesielt mye for deg?
Mange. Kan kanskje lese et?
Ja,
gjerne. Jeg strevde mellom om det skulle bli salme 23, spesielt siste delen, med dødsskyggens dal. Men jeg landet på en bit av Jesaja 58. Fra 6 til 12. Litt langt, men det så bra, så dere får bare følge med. Nei, slik fasten som jeg vil ha, at du løslater dem som med urett lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si. Her jeg. Når du tar bort hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer og tale ondskapsfullt om andre, når du deler ditt brød med den som sulter og metter den som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket, og natten skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle deg den som murer revnene igjen og setter veiene i stand så folk kan bo i landet.
Takk. Tusen takk for det du har delt med oss. Jeg håper greit at vi bare ber en bønn for deg før vi avslutter. Himmelske far, takker deg for Anders. Takk for deg for at du har kalt han først og fremst til å være ditt barn, til å være din venn. Takk for at du bor i hans hjerte, og takk for at du vil bruke han til å formidle din nåde og kjærlighet til mennesker som han møter. Ber om at du fortsatt gir han styrke i den tjenesten som han gjør, i det livet han lever, og ber om din velsignelse over han, familien hans og vennene hans på det stedet som du har satt han til, til å være ditt lys i samfunnet. Amen. Tusen takk skal du ha, Anders Solveig Bormann, for at du kom på besøk. Om noen skulle ha interesse og har lyst til å høre litt mer, eller se litt mer om tanken hans, så har vi boka hans for salg ute i vestibylen etter gudstjenesten. Så gjerne også slå av en prat om du har noen spørsmål til Anders etterpå. Tusen takk skal du ha.